Fiat Prime, podcast for curious mind.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama, kita jadikan Indonesia baik.
Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali bersama saya Naomi Liantra dalam program Ruang Publik edisi Indonesia Baik. Hari ini Jumat 17 Mei 2024. Dan pagi hari ini tema yang kita angkat adalah berdaya dengan sekolah alternatif. Saudara, mendapatkan pendidikan ini tentunya merupakan hak setiap warga negara. Tapi sayangnya masih saja ada anak-anak yang tidak bisa mengakses sekolah karena beragam alasan. Jaraknya yang jauh dari tempat tinggal, kemudian tidak ada biaya atau harus bantu orang tua mencari uang. Dan tentunya selain itu juga, kurikulum yang diajarkan di sekolah belum sejalan begitu ya dengan realitas yang dihadapi para siswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kehadiran alternatif pendidikan ini mencoba menjawab persoalan-persoalan ini. Di Ruang Publik edisi Indonesia Baik kali ini, kita akan mendengarkan cerita tentang karya sekolah-sekolah alternatif. Mereka membantu anak-anak ini punya bekal saat mereka dewasa kelak. Nah, seperti apa suka duka yang mereka alami dan apa saja tantangan dan juga kendala-kendala yang dihadapi sekolah-sekolah alternatif ini? Kita berbincang bersama dengan inisiator sekolah Pagesangan, Diah Widuretno, dan juga bersama dengan pembina sekolah alternatif anak jalanan SAAJA, Agus Suprianto. Selamat pagi, Bu Diah dan juga Pak Agus.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, Pak Agus, sekolah alternatif anak jalanan SAAJA ini berdiri dari tahun 2002 ya Pak ya, dan lokasinya ada di Jakarta. Sudah lebih dari 2 dekade berarti ya hadirnya. Apa saja nih Pak Agus yang jadi notes atau catatan penting dalam perjalanan SAAJA? Silakan.
Singkatnya sebenarnya itu adalah waktu itu ya Mbak ya, di apa ya, tahun 90-an akhir ya, 2000 ya lah kira-kira. Kami itu NGO yang mendampingkan ke masyarakat terkait dengan hal-hal pokoknya beras, bantuan-bantuan seperti itu. Tapi pada faktanya kita melihat waktu itu, kami, koordinator kami, Almarhum Farid Fakih, itu dengan NGO Param, itu memesankan kepada relawannya begini. Lihat anak-anak, pagi-pagi sudah merokok, nongkrong, sebentar lagi dia ngasong, ya seperti itu kira-kira. Itu di daerah Pengarengan, itu sekarang Waduk Ria Rio ya. Itu yang di Semak Amas depannya gudang garam itu kira-kira itu.
Oh,
di situ okay. Dulu masyarakatnya padat betul di situ. Yeah.
Mm-hmm.
Dan dulu kalau tidak salah terkenal dengan Kapak Merah di situ ya kan. Ya artinya banyaklah apa kehidupan-kehidupan yang ini di sana ya. Nah, dalam situasi itu kami berpikir bagaimana mendekatkan pendidikan ke mereka atau belajar. Mm-hmm. Tapi nggak kita sekolah pada awalnya. Hanya kelompok-kelompok belajar, mengenal huruf, membaca, berhitung, hanya itu aja. Dan waktunya pun disepakati, kira-kira begitu, awalnya begitu. Itu tahun 2000. Uhum. Nah, di sana berdiri sekolah rakyat miskin, lalu sekolah anak jalanan. Sekolah anak jalanan berkembang di 4 titik, waktu itu di Jakarta, di antara sekarang di Penjaringan masih ada. Terus satu lagi, pada tahun 2002, itu kami mengembangkan untuk di wilayah Kuningan Setiabudi dengan sekolah alternatif anak jalanan. Nah, sekolah alternatif ini menjadi pilihan saat itu adalah sesungguhnya karena ada hal yang harus dalam sisi pelayanan pendidikan harus terjawab nih, gitu kira-kira. Nah, itulah sebenarnya yang melatar belakangi kami. Kami bagaimana mengajak anak-anak yang masih dalam kehidupan hari-hari ikut serta orang tua di jalan atau joki atau apalah kira-kira begitu. Terus yang pengamen, yang masih ada di kegiatan sekitar makam gitu kan. Kita coba untuk ayo kita membaca, ayo mengenal huruf, mendongeng, seperti itu ya awalnya itu. Nah, yang besar-besar kita aja untuk bisa main musik apa, bisa ini naik. Hal-hal seperti itu komunikasi awal kan. Nah, pada perjalanannya tahun 2002 itu, lalu dalam fase setengah tahun lah kira-kira ya, berdirilah kita sebut sekolah alternatif anak jalanan, begitu. Jadi awalnya juga karena ada persoalan-persoalan di masyarakat yang kita ini kok melihat ada sesuatu yang ganjil nih. Terhadap pendidikan di tengah masyarakat, apalagi di Jakarta gitu kan. Makanya kami pun juga sampai sekarang mencirikan kegiatan saja itu yang model gubuknya begitu, Karena ini ya sebagai pesan kritik kami terhadap hal-hal yang mungkin belum didapatkan masyarakat sisi keadilan pendidikan. Itu kira-kira. Semangat itulah kira-kira.
Baik.
Tapi turun waktu, kebijakan ini kan sudah mulai beranjak bagus nih. Artinya pemerintah juga bagaimana merancang upaya-upaya untuk bagaimana tercover semua. Tapi apapun alasannya kan kebutuhan pelayanan pendidikan ini nggak cukup. Ya kan, bisa diakses oleh masyarakat-masyarakat yang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, makanya itulah kira-kira saja ini berdiri dan sampai sekarang masih kita coba kembangkan di tengah-tengah masyarakat sebagai pelayanan mas.
Baik, jadi saja ini memang berawal dari keprihatinan NGO gitu ya atas kondisi anak-anak jalanan, tentunya juga untuk mengajak anak-anak yang ikut orang tuanya cari uang di jalanan dan lain sebagainya. Oke, Pak Agus, apa nih yang sebenarnya jadi penopang dan pendorong Saaja bisa berkarya hingga lebih dari dua dekade loh, Pak? Ini siapa aja nih kira-kira yang paling berjasa dalam hal ini, Pak Agus?
Ya, gini Mbak, ya kami itu dari dulu secara kolektivitas ya. Artinya peran itu nggak bisa dikatakan seorang sosok atau ini yang dominan, tidak. Semua kita distribusikan lah teman-teman relawan ini. Tapi kalau saya mau harus jujur, yang paling punya jasa adalah inisiator kami, almarhum Farid Faqih. Ya, itu adalah pendiri awal yang sekolah rakyat miskin, sekolah anak jalanan, dan sekolah tertib anak sekolah anak jalanan, sekolah tertib anak jalanan ini. Nah, ini sebenarnya yang kalau kita bicara berjasa, tapi dalam turun perjalanannya, siapa yang paling berjasa? Saya pikir pertama pertama nih ya, itu adalah relawan-relawan yang masih mendedikasikan diri mau jadi tim pengajar. Ya kan, gitu, itu pertama. Yang kedua adalah masyarakat sendiri, orang tua terutama, yang mau mendampingi putra-putrinya nih. Karena kan sekolah kami yang membedakan itu, kita nggak hanya anak-anak saja, tapi orang tuanya juga kita lakukan edukasi lah, kira-kira seperti itu. Jadi inilah yang sebenarnya yang punya peran kenapa sekolah ini masih bertahan, kan. Artinya di sisi itulah kira-kira.
Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Sekolah Pagesangan, Ibu Diah. Bu Diah, Sekolah Pagesangan atau Sekolah Kehidupan gitu ya, sudah berdiri sejak 2008 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebagai pendiri Sekolah Pagesangan, Bu Diah, apa sih yang sebenarnya jadi catatan Anda selama 16 tahun Sekolah Pagesangan berjalan? Benar ya, Bu ya, 16 tahun ya? Silakan.
Oke, terima kasih. Jadi, berbeda dengan memang kami menggunakan nama sekolah di depan nama Pagesangan, itu karena memang awalnya memang ingin menginisiasi model pendidikan yang bisa membantu orang-orang yang tinggal di pedesaan untuk mendapatkan cara belajar yang lebih sesuai dengan teman-teman yang tinggal di pedesaan gitu. Karena setelah kami menjalani beberapa proses sebelumnya, jadi sebenarnya kalau ditilik lebih jauh lagi, sebelum tahun 2008 itu sudah kami itu, saya dan teman-teman itu sudah menginisiasi beberapa komunitas sebelumnya. Kami melihat ada kesenjangan dari sekolah formal dengan kehidupan sehari-hari. Jadi masalah pendidikan itu tidak hanya masalah keadilan mengakses pendidikan ya, tapi konten belajarnya dan ideologi pendidikannya itu enggak, kadang-kadang enggak selaras dengan kebutuhan belajar peserta belajarnya atau kebutuhan belajar siswanya gitu. Nah, makanya catatan ini itu menjadi pembelajaran penting buat kami dalam mendirikan Sekolah Pagesangan, bahwa ternyata nggak hanya kebutuhan untuk bisa mengakses pendidikan secara apa ya, secara merata gitu, tapi konten belajarnya pun itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan serta belajar gitu. Jadi mungkin itu Mbak Naomi catatan kami. Ada kebutuhan untuk menyelaraskan apa yang dipelajari, tujuan belajarnya dengan kebutuhan yang memang benar-benar dialami oleh peserta belajar itu.
Nah, mengenai kegiatan belajar mengajar, bisa diceritakan Bu Diah, prosesnya seperti apa nih belajar mengajar di sekolah Pagesangan ini? Jumlah siswanya, kemudian juga apa saja yang dipelajari dan pendampingannya juga seperti apa? Silakan Bu Diah.
Jadi kami menganut model belajar yang berbeda. Jadi kami itu sebenarnya bukan sekolah formal, Mbak Naomi. Istilah-istilah yang kami gunakan pun tidak mengacu pada sekolah formal. Kami tidak menggunakan kurikulum dari pemerintah, jadi tidak menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh Dikbud misalnya atau Diknas gitu. Tapi kami menyusun sendiri kurikulum berdasarkan asesmen dari peserta belajar gitu. Jadi asesmen itu kayak semacam kita melakukan riset partisipatif dulu, jadi peserta belajarnya itu diajak untuk melihat kembali kehidupannya dan kebutuhan belajarnya apa gitu. Jadi agak berbeda dengan sekolah pada umumnya yang kurikulum dan apapun yang dipelajari, apapun yang dibahas itu sudah tersedia sebelum peserta belajar hadir ya. Nah di kami itu justru peserta belajar itu kami berikan hak untuk menyusun bersama kebutuhan material belajarnya gitu. Jadi agak berbeda dengan sekolah formal, ya mungkin sangat berbeda dengan sekolah formal. Kami ini tidak punya standar apa yang harus dipelajari sebelum ketemu peserta belajarnya gitu. Nah, secara teknis, secara teknis itu kami memang tidak ada kelas, Mbak. Kalau di sekolah formal kan ada kelas ya, kelas 1, kelas sampai kelas 12. Nah, kami berdasarkan kelompok belajar dan kebutuhannya apa. Jadi kelompok belajar itu berdasarkan kebutuhan yang sama gitu. Nah, pendekatannya memang ada kelompok usia kadang-kadang karena dengan usia tertentu itu kebutuhannya biasanya mirip gitu. Jadi kami ada kelompok anak, ada kelompok perempuan, ada kelompok tani, ada kelompok relawan, ada kelompok nanti ada kelompok-kelompok lain sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi intinya itu basis belajarnya itu tidak dalam kelas, tapi dalam kelompok. Nah, mau belajar apa ya itu yang menentukan kelompoknya gitu.
Baik,
seperti jadi itu mungkin. Semoga masih
jadi
pertanyaan lanjutan sehingga bisa dijelaskan lebih teknis.
Jadi sekolah Pagesangan ini bukan sekolah formal ya, tapi peserta belajarnya ikut serta sesuai dengan materi yang dibutuhkan begitu ya saat itu.
Betul.
Baik Bu Dia dan juga Pak Agus, nanti kita akan lanjutkan dan juga kita akan dengarkan bersama-sama seperti apa dan bagaimana proses belajar di Saaja ya. Kita akan dengarkan dari Pak Agus. Ruang Publik edisi Indonesia Baik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Bayangkan sebuah petirahan angker, hutan di Jepang yang dipenuhi roh-roh bergentayangan, sebuah boneka yang hidup. Apakah kamu menyukai cerita semacam itu? Berarti kamu harus mengikutiku, Astri Septiani, dalam podcast Antologi Garib. Sebuah podcast yang menceritakan kisah-kisah misteri dan fenomena ganjil dari seluruh dunia. Peristiwa-peristiwa garib. Nantikan podcast Antologi Garib segera menemanimu setiap Kamis. Temukan Antologi Garib di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Berdaya dengan sekolah alternatif, kita masih bahas bersama dengan Bu Diah dari Sekolah Pagesangan, juga bersama dengan Pak Agus dari Saaja, Sekolah Alternatif Anak Jalanan. Tadi Bu Diah sudah menceritakan bahwa Sekolah Pagesangan itu nggak ada kelasnya, tapi peserta juga bisa ikut mengusulkan materi-materi pelajarannya seperti apa, begitu ya. kita sudah dengarkan bersama-sama seperti apa cara proses belajar mengajar di sekolah Pagesangan. Nah sekarang kita ke Pak Agus nih, dari Saaja Sekolah Alternatif Anak Jalanan sendiri seperti apa nih Pak, jumlah siswanya, kemudian juga mungkin backgroundnya gitu ya, latar belakangnya, pengajar atau pendamping, dan siapa saja yang mengajar di sana, dan seperti apa proses belajar mengajarnya. Silakan Pak Agus.
Ya, terima kasih. Memang apa agak berbeda dengan India dari sisi hadirnya ataupun lahirnya lah, itu juga kelihatannya tantangannya berbeda nih kelihatannya. Tapi tetap dalam hal kurikulum saja tetap referensi kurikulum yang ada. Hanya saja yang membedakan adalah bagaimana kita dalam melaksanakan pembelajaran itu, kita nggak sebanyak di indoor. Itu kira-kira. Jadi kegiatan-kegiatan outdoor ini lebih kita maksimalkan sehingga interaksi antara pendamping maupun guru dari adik-adik yang sedang melakukan kegiatan belajar itu adalah ya polanya seperti bermain atau interaksi-interaksi yang ringan, tapi di sana ada evaluasi-evaluasi, catatan-catatan bagi teman-teman yang terlibat terhadap pribadi anak-anak itu sendiri. Jadi tumbuh kembangnya dilihat. Setelah itu nanti ada komunikasi dengan orang tua. Nah ini lebih intens di situ kira-kira. Yang agak membedakan ya, nggak semata-mata mulanya datang sekolah terus pulang terus seperti apa ya konvensional tidak begitu, tapi ada waktu-waktu yang memang disiapkan sama teman-teman relawan itu untuk bila karena ya mohon maaf latar belakang keluarga yang kami dampingi pendidikannya ini atau kami berikan layanan pendidikan ini adalah masyarakat yang ada keterbatasan. Jadi pergaulan atau lingkungannya pun juga dalam tanda kutip banyak pengaruh yang apa terhadap anak-anak sendiri kan gitu. Jadi di sini harus kita pesan-pesan positifnya harus kita optimalkan betul. Itu kira-kira. Dan keberanian terus rasa percaya diri, sikap-sikap yang harus kepribadian-kepribadian dari adik-adik ini kita optimalkan di sana sebagai satu pesan dari teman-teman yang terlibat di sampingnya. Nah, toladan itu adalah menjadi satu kunci seperti teman-teman yang ada di tengah-tengah adik-adik ini kan memberikan toladan-toladan nih. Jadi perilaku atau apa. Jadi mereka dengan sendirinya akhirnya kan akan berinteraksi itu. Di samping itu banyak juga teman-teman relawan. Kalau Jakarta alhamdulillah ya kebetulan banyak kampus ya.
Betul.
Jadi relawan dari kampus juga berinteraksi ke pendidikan kami banyak. Makanya lebih menguatkan itu relawan-relawan mahasiswa ini memberikan satu masukan dan pendampingan langsung ke adik-adik itu. Nah ini sebenarnya yang saya pikir ini sangat positif bagi bagaimana bisa memberikan layanan pendidikan terhadap masyarakat dengan ya alternatif versi kami ya, karena memang keberangkatan kami ya memang melihat persoalan terus kita coba bagaimana jangan sampai nggak mengakses proses pendidikan bagi usia-usia anak-anak yang saat itu seharusnya ada di tengah-tengah kegiatan pendidikan. Gitu kira-kira. Karena gini Mbak, faktanya dulu kan nggak hanya usia-usia PAUD kan. Justru usia SD. Ya gitu, 10 tahun, 5 tahun. Ada yang putus sekolah, ada yang belum tidak membaca sama sekali. Ini ada, karena apa? Kan urban ya, masyarakat urban ya. Jadi pendatangnya ada nggak punya KTP, nggak bisa akhirnya nggak bisa masuk sekolah, akhirnya KTP DKI lah gitu waktu itu. Tapi sering waktu kan udah mulai nak dengan adanya kami minimal mereka serat interaksi pendudukan, mereka sudah punya terus persoalan putus sekolah kita salurkan ke PKBM, jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan.
Dan saja juga mengedukasi orang tua juga ya Pak ya, bukan hanya anak-anak saja.
Ya. Betul. Okay. Dengan kreativitas kita juga apa? Ini kan ke orang tua. Jadi semua terlibat. Sebenarnya kalau bicara pendidikan untuk usia-usia seperti ini ya, orang tua lebih punya peran utama ya kan. Jadi yang justru kita selalu pesankan ke orang tua.
Jadi
hubungan kita kekeluargaan banget gitu kira-kira ya. Gitu ya.
Baik Pak Agus dan juga Bu Diah, sebenarnya seperti apa nih Anda berdua melihat peran yang bisa dibawa oleh sekolah-sekolah alternatif ini tentunya dalam mengedukasi anak di Indonesia? Dari Bu Diah dulu silakan.
Ya, pendidikan yang relevan dengan kehidupan bagi kami ya Mbak ya, pendidikan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari itu memang sangat penting menjadi bekal buat anak-anak untuk bisa menghadapi kehidupannya di masa depan gitu. Nah, yang dihadapi di pedesaan pasti sangat berbeda dengan yang dihadapi di perkotaan. Nah, sementara kurikulum yang di sekolah formal itu biasanya baik di pedesaan, di perkotaan itu sangat apa ya, seragam gitu, diseragamkan. Nah, muatan-muatan lokal yang sifatnya membantu anak-anak membekali untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari itu kurang sekali gitu. Nah, makanya kalau sekolah pasangan memang memfokuskan pada pengembangan proses belajar yang bisa membangun keberdayaan dari desa masing-masing, karena kami memfokuskan untuk pendidikan di pedesaan, sehingga kami memberikan fasilitasi bagi anak-anak untuk mengenali apa yang bisa dikembangkan dari desa. Jadi upaya-upaya yang membantu anak-anak mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya sebagai bekal untuk hidup di desa gitu. Karena kalau nggak mendapat bekal ini, anak-anak tidak punya keterampilan dan tidak punya kemampuan untuk bisa beradaptasi di desanya. Mereka akan cenderung berbondong-bondong menuju kota untuk menjadi buruh urban gitu. Nah, itu masalah yang kami hadapi. Jadi kalau nggak ada model pendekatan pendidikan alternatif yang sifatnya lebih mendukung kehidupan di pedesaan, hampir 100% anak-anak desa itu menjadi buruh urban. Dan mereka menjadi buruh urban dengan tidak punya bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup gitu. Makanya pentingnya sekolah alternatif di pedesaan itu, ya itu Mbak yang sedang kami perjuangkan.
Baik, dari Pak Agus seperti apa Pak tanggapan Anda, silakan.
Ya, kalau saya mengapresiasi betul nih Bu Dia ini, karena apa, dengan begitu yang berbondong-bondong ke kota nggak berkurang gitu, artinya lebih keberdayaan ke wilayah masing-masing gitu, dengan potensi-potensi yang ada, luar biasa. Nah, dia saya nyambung ke soal bagaimana sekolah tatap muka ke depan, saya pikir banyak hal justru seiring dengan perkembangan transformasi pendidikan, digitalisasi semua ini, saya pikir di masyarakat jauh dari perkotaan pun justru sekolah tatap muka ini harus dikembangkan. Nah, tapi juga keberdayaan masyarakat kan nggak bisa berdaya sendiri. Artinya ada kolaborasi di tingkat lingkungan masyarakatnya saja. Penyelenggaraan itu masyarakat dilibatkan sepenuhnya. Tidak begitu. Sehingga apa? Masyarakat yang mengenali lingkungan, yang mengenali anak-anak generasi-generasi di lingkungan itu, dia punya inisiasi atau ide gagasan yang memang sesuai atau menjawab persoalan di lingkungan masing-masing gitu kan. Bisa aja satu daerah mungkin nanti dikembangkan kampung digitalisasi menjadi sok alternatif digitalisasi di sebuah wilayah atau budidaya apa. Nah, ini sebenarnya satu solusi-solusi di samping mereka nanti tetap kita sebagai generasi juga nggak lepas dengan hal formal, artinya prasyarat formal ini kan juga harus dokumen-dokumen formal itu kan juga harus dimiliki bila mana ada peluang-peluang ke depan nih anak-anak ini kan. Nah, ini harus tetap. Tapi ini bagaimana mensinkronkan ini sehingga apa? Saya punya apa ya, satu prasangka baik terhadap Merdeka Belajar ini kan dalam rangka untuk itu sebenarnya, bagaimana menemukan potensi-potensi yang dikelola sama pendidikan-pendidikan maupun wilayah-wilayah sehingga mendapatkan nih seragaman itu relatif bisa tidak di seperti waktu zaman-zaman dahulu lah kira-kira itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu kebahagiaan kami, menurut saya, adalah ada upaya bagaimana keseragaman di masa lalu itu sudah dilonggarkan menjadi satu inisiatif-inisiatif ataupun bagaimana upaya membentuk pribadi-pribadi ataupun generasi-generasi yang siap menerima tantangan di depan nanti. Itu kira-kira sangat-sangat peluangnya sangat besar sekali kalau memang, tapi mohon maaf satu menit ya. Bahwa bagaimana lingkungan itu bisa melakukan intervensi sosial lah kira-kira. Sehingga gerakan-gerakan seperti ini akan menjadi gerakan yang banyak di berbagai wilayah. Sehingga ini akan bisa juga membantu dalam rangka bagaimana sebenarnya cita-cita mereka ini, pendidikan adalah hak, terus pendidikan juga menjadi satu apa perantara kan untuk generasi ke depan itu mengambil estafet dari apa kehidupan berbangsa bernegara ini.
Ya.
Nah, ini kira-kira itu kira-kira yang saya ingin tarik ke belakang. Terima kasih.
Baik, Pak Agus Budiah, nanti kita kembali lanjutkan.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Ruang Publik edisi Indonesia Baik kembali lagi bersama saya Naomi Liandra dan juga kedua narasumber kita dari Sekolah Pagesangan ada Ibu Diah. Kemudian dari Saaja ada Pak Agus. Kita lagi bahas soal berdaya dengan sekolah alternatif. Nah, berbicara soal sekolah alternatif, sebenarnya Pak Agus dan juga Bu Diah, sekolah alternatif yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak? Silakan dari Bu Diah dulu.
Ya, kalau bagi kami sekolah alternatif yang dibutuhkan ya sekolah yang membantu dia memahami kehidupannya gitu. Makanya yang diperlukan ya belajar hal-hal yang relevan, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dengan realita kehidupan yang dialami sehari-hari. Bagi kami seperti itu.
Oke. Dari Pak Agus seperti apa, Pak? Silakan.
Ya, kalau ini seiring dengan semangat awal ya. Jadi sekolah alternatif itu dalam pandangan kami adalah mereka sekolah juga apa mengedepankan nilai-nilai nasionalisme ya kan, kebangsaan itu juga ditanamkan, terus kepribadian terhadap peserta didik itu juga ditanamkan, terus keterampilan-keterampilan sesuai dengan hal-hal yang perlu ditangkap sama guru terhadap putra putri yang ikut dalam kegiatan pendidikan itu juga ini dikembangkan. Terus juga sekolah kreatif ini tidak lebih monoton gitu, kira-kira kegiatan-kegiatan itu monotonnya variatif gitu, karena apa dinamis lah kira-kira gitu. Itu saya pikir itu akan lebih komunikatif dalam rangka untuk bagaimana mentransformasi ataupun ini kan nilai-nilai baik itu pendidikan, baik skill, keterampilan maupun hal yang lainnya, karena ini akan menjadi bekal putra putri kita ke depan di dalam percepatan teknologi seperti ini. Ini juga adik-adik ini nggak bisa juga kita hadapkan dengan hal yang mohon maaf sederhana gitu, tapi kita hadapkan bahwa banyak hal akan terjadi perubahan-perubahan. Kita dekatkan, kita kenalkan dengan peralatan-peralatan yang ada, apa kira-kira ini saya bisa begini bagaimana. Terus ini harus kita kenalkan dulu. Ya. Nah, inilah supaya menjadi memori baik sehingga inisiatif nanti itu akan tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang akan kompetitif di dalam masanya nanti. Okay. Itu menurut saya.
Ya, Pak Agus, sebelumnya saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah masuk ya. Di 0812-118-8181. Juga melalui channel YouTube Berita KBR yang sudah bergabung. Saya baca dulu yang dari YouTube, ada Ibu Fitri. Sekolah alternatif sangat dibutuhkan masyarakat. Sangat mengapresiasi orang-orang seperti Pak Agus dan juga Bu Diah yang mau mendedikasikan hidupnya untuk mendampingi anak-anak ini. Kemudian berikutnya saya langsung bacakan dari WhatsApp yang sudah masuk. Mohon disimak. Dari Pak Suryatno di Solo. Salut sekali dengan Pak Agus dan Bu Diah yang tujuannya mulia, menjamin semua anak-anak kita dapat pendidikan yang mereka butuhkan. Sukses terus Bapak dan Ibu dan teruslah memberikan dampak pada generasi muda kita. Dari Batam ada Ibu Mary. Apakah Saaja dan Sekolah Pagesangan mendapat dukungan dari pemerintah setempat atau lingkungan? Satu lagi ya, saya akan bacakan dari Jakarta ada Ibu Tami. Saat ini kehidupan kita nggak bisa dijauhkan dari teknologi digital. Apakah sekolah Bapak Ibu juga memanfaatkan teknologi di sekolah alternatif? Mohon ditanggapi dulu dari Ibu Diah. Silakan Bu Diah dari kesekian komentar dan juga pertanyaan.
Yang pertanyaan yang ketiga ya kalau nggak salah. Komentar yang ketiga mungkin. Yeah. Yang menanyakan apakah mendapat dukungan dari pemerintah dan lingkungan sekitar. Yeah. Ya. mendapatkan dukungan, tapi lebih bersifat dukungan moral ya mungkin, yang sifatnya kami difasilitasi untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kami, tidak ditentang, jadi mendukung secara apa ya, secara moral sifatnya. Itu yang dari pemerintah setempat. Kemudian kalau dari lingkungan, justru kami menginisiasi sekolah pagesangan itu dengan prinsip partisipatif gitu. Jadi dari awal pendirian hingga proses berlangsung itu tidak terlepas dengan dukungan dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat di desa kami gitu. Jadi sekolah ini tidak akan berjalan kalau tidak ada partisipasi aktif dari warga desa kami gitu. Jadi ini salah satu bentuk gotong royong yang kami kembangkan. Jadi sekolah pagesangan ini terwujud karena adanya gotong royong dari masyarakat biasa gitu. Jadi masyarakat biasa maupun perangkat di dusun kami gitu. Jadi jelas ada dukungan dari lingkungan gitu. Bahkan kalau tidak ada dukungan dari lingkungan sekitar, nggak akan berjalan gitu. Terus yang keempat tadi pertanyaannya,
apakah sekolah Ibu Liah berarti ya, dan juga nanti Pak Agus dapat memanfaatkan teknologi begitu ya di sekolah yang tempat
di sini
Anda berdua mengajar?
Ya, jelas. Ya.
Seperti apa tuh Bu? Mungkin bisa diceritakan?
Ya, jadi kami salah satunya bagaimana kami memanfaatkan media video, media digital untuk menunjang proses belajar kami gitu. Jadi kayak misalnya untuk membahas satu bahasan gitu, itu akan sangat terbantu ketika kita sudah melihat tampilan di layar, baik itu misalnya PPT atau lebih banyak sih lebih ke video ya, biasanya video, kemudian kami diskusikan pasca menonton video misalnya ya, itu teknisnya penggunaan teknologi. Terus kami juga ada pelajaran bahasan tentang pembuatan video itu sebagai salah satu cara mendokumentasikan potensi di desa. Jadi kayak misalnya kami belajar tentang vegetasi yang ada di desa gitu, kami buat ensiklopedi dalam bentuk video. Itu kan berarti kita memanfaatkan
teknologi ya.
Teknologi juga gitu. Jadi itu salah dua contoh yang bisa kami terapkan.
Oke, baik. Dari Pak Agus, silakan Pak menanggapi beberapa komentar dan juga pertanyaan pendengar. Silakan.
Terima kasih, Mbak Nami. Jadi kalau saya ingin ini kan ke bagaimana lingkungan. Jadi kami ada sampai sekarang karena ada dukungan lingkungan.
Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dukungan pemerintah? Pemerintah ini mendukung, tapi tidak memberikan ruang lah, seperti Ibu tadi juga sampaikan bahwa ruang kegiatan ini juga saya paham regulasi lah kira-kira gitu ya Mbak, karena juga lahan ditepati bukan milik kami pribadi sendiri lah gitu ya. Di perizinan-perizinan seperti itu yang agak sedikit menghambat sebenarnya. Tapi dari dinas pendidikan juga seperti pengawas lapat selalu berinteraksi dengan kami, datang ke sekolah kami, melihat terus melakukan juga kegiatan-kegiatan komunikasi dengan teman guru. Ini ada perhatian di situ. Artinya sebenarnya tidak lepas sebenarnya. Hanya saja mungkin beberapa regulasi yang nggak masing-masing unit-unit kerja pemerintah ini terkait lahan, kalau kami ini agak belum firm nih kira-kira gitu ya. Jadi dukungan. Apakah menggunakan anggaran daerah? Tidak. Karena memang sejak berdirinya dulu kita tidak menunggu dari pemerintah dulu gitu kan. Jadi kita gotong royong, ayo kita adakan kegiatan untuk adik-adik ini ya kan. Itu kira-kira begitu. Dalam setting waktu lingkungan ini, kalau lingkungan terdekat itu, kalau lingkungan secara luas atau masyarakat secara luas juga memberikan apresiasi seperti masyarakat kawan kampus maupun masyarakat yang mereka berkelebihan membantu ataupun instansi-instansi swasta juga memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk program-program untuk adik-adik. Ini sangat membantu sekali dan ada keragaman-keragaman, ada varian-varian yang memang bisa didapatkan adik-adik atau di negeri kami. Karena di kami kan tidak hanya di usia-usia PAUD, tapi juga bimbel, kita adakan juga sekitar 80 waktu juga terakhir itu matematika, terus bahasa Inggris, pengenalan apa perangkat, bagaimana kita buat video atau apa, sebetulnya kita dekatkan dengan seperti itu. Dan bukan hanya itu Mbak, sebenarnya soal digital ini.
Lalu?
Kita mengingatkan orang tua bagaimana menggunakan handphone buat anak-anak ini supaya punya batas-batas waktu. Dan apa saja bisa dilihat. Karena, subhanallah, ini mohon maaf ya. Sekarang bukan soal faktor ekonomi, peralatan ini sudah begitu dekat dengan usia-usia itu. Nah ini perlu, kita nggak lelah untuk hal seperti itu, bahkan mengingatkan berapa jam ini harus ada kesadaran dari orang tua. Sehingga apa, anak-anak ini sadar bagaimana menggunakan teknologi nanti ke depannya, kira-kira gitu. Dia nggak larut di usia ini dengan hiburan atau kesukaan-kesukaan dia, tapi lebih didampingi untuk itu. Ini penting banget ini dalam waktu ke depan ini nanti, kira-kira gitu. Itu terus tadi soal lingkungan, apalagi Mbak tadi, pemerintah.
Mengenai sama, teknologi di saja seperti apa nih Pak? Kalau dari Bu Diang tadi sudah menyampaikan.
Ya kita ada, untuk pembelajaran juga ada audiovisual yang kita jadikan satu media ya. Untuk saat ini kita seperti ini. Kita kan mau sentamasi atau tour itu ke satu tempat ya. Kita kenalkan. Oh, kita lewat googling, kita satu tempat kena ini. Kita jelasin gitu. Ini di Jakarta, ini. Nah ini jadi kita ingin dekatkan ke mereka bahwa kita menggunakan peralatan ini bukannya untuk senang apa bermain, tapi bisa kita mengenal banyak hal gitu, kira-kira itu yang kita selesaikan. Selain menjadi sarana ya pembelajaran sendiri atau media pembelajaran melalui audio lah, jadi audio visual tadi gitu. Nah ini kira-kira kalau terkait dengan perangkat ya, baru kita mengenalkan bagaimana membuat semacam video pendek. Itu untuk SD, bagaimana terus dia kan lihat ada yang mengambil angle-nya tanaman, lahan, gedung atau orang-orang atau apa, ini kan akan kelihatan nanti dari adik-adik itu kira-kira yang pernah
baik,
kita kenalkan.
Oke, Pak Agus dan juga Budi, nanti kita akan kembali lanjutkan. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih Pak Agus dan juga Budi ya, seperti apa sih masa depan sekolah alternatif di Indonesia menurut pandangan Anda berdua dan tentunya dari Sekolah Saaja dan Pagesangan. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini untuk Anda pendengar, tetaplah dalam Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik.
Kita sudah berada di siaran akhir Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik dengan tema kita berdaya dengan sekolah alternatif. Oke, tadi kita sudah baca beberapa pesan WhatsApp dan juga komentar atau pertanyaan dari pendengar sudah ditanggapi dulu oleh kedua narasumber kita, Pak Agus dari Saaja dan juga Bu Diah dari Pagesangan. Oke. Nah, tadi saya sudah sempat tanya di awal gitu ya, sebelum jeda, seperti apa sih sebenarnya masa depan sekolah alternatif di Indonesia? Mungkin bisa dari Pak Agus dulu menanggapi, lalu dilanjut oleh Ibu Diah. Silakan Pak Agus.
Ya, menurut saya Mbak Nami ya, sekolah alternatif ini sangat diperlukan di lingkungan masyarakat, luas, terutama di daerah-daerah. Karena dengan adanya sekolah alternatif itu akan dapat justru lebih fokus ya, fokus bagaimana generasi-generasi ini bisa kompetisi di dalam kedepannya. Contohnya kan sekolah formal atau ini kan selama waktu saya di sekolah itu hanya nanti yang terasa itu adalah mau ujian, dapat ijazah, atau aja suatu gitu kan. Terus kita kalau hari ini pakai seragam itu yang menjadi ini itu. Tapi ke depan ini menurut saya kan apa sih yang akan menjadi satu potensi dari pribadi kita ini sehingga ini perlu masuk dalam sekolah alternatif ini. Ya silakan saja. Artinya gini, sekolah alternatif ini ada fleksibel, tapi bukan kok sekolah seperti kebanyakan tuh enggak, tapi ada kegiatan belajar yang justru memfokuskan pada kemampuan-kemampuan atau skill-skill di lingkungan masyarakat-masyarakat di daerah-daerah terutama. Karena artinya di daerah itu lebih relatif ya, bukan ini, tapi relatif dari sarana-prasarana atau SDM itu kan ada lebih memiliki keterbatasan ketimbang di perkotaan seperti di Jakarta. Ini sebenarnya baik untuk sekolah alternatif itu terbangun di wilayah-wilayah itu sehingga Pak justru bisa menguatkan bagaimana generasi ke depan itu akan memiliki suatu kualifikasi kualifikasi yang kompetitif di masanya nanti. Itu menurut saya. Banyak bisa dilakukan soal alternatif itu. Tidak hanya untuk usia-usia atau apa, lebih ke hobi atau apa.
Tentunya masa depan sekolah alternatif sangat dibutuhkan ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Agus. Kalau dari Bu Diah, gimana nih Bu Diah menurut Anda?
Ya, pada dasarnya sekolah alternatif sangat dibutuhkan karena persoalan di negara kita terkait pendidikan itu kan luar biasa ya, Mbak. Jadi persoalan pendidikan itu tidak hanya persoalan mengakses pendidikan saja ya, yes, yang sangat terbatas, yang masih sangat kurang merata di seluruh Indonesia. Tapi juga persoalan tentang konten pendidikannya, apakah material pendidikan yang diselenggarakan di setiap sekolah itu memang mampu menjawab kebutuhan siswa atau peserta belajarnya, itu juga menjadi persoalan. Jadi ada banyak persoalan yang sebenarnya ada di ruang pendidikan kita, gitu. Nah, fungsi dari sekolah alternatif ini adalah mencari atau memberikan solusi pada persoalan-persoalan itu. Jadi merespon persoalan itu. Misalnya ada yang merespon keterbatasan akses dengan menyelenggarakan pendidikan yang bisa memfasilitasi murid atau peserta belajar untuk mengakses pendidikan. Gitu. Ada juga seperti kami, Sekolah Pagesangan, yang memfasilitasi model pendidikan yang bisa mendekatkan pada realita kehidupan di pedesaan. Gitu. Jadi kami memberikan fasilitasi bagi para peserta belajar untuk belajar tentang membangun keberdayaan supaya mereka mampu berdaya di desa. Gitu. Nah, alternatif-alternatif seperti ini yang menurut kami masih perlu banyak dikembangkan di masa depan, gitu, karena yang penting itu kan bagaimana kita belajar sebagai manusia yang berdaya gitu melalui pendidikan. Nah, alternatifnya ya yang bisa dikembangkan yaitu gitu mengembangkan model-model belajar yang dibutuhkan untuk membangun keberdayaan itu. Gitu. Okay. Itu menurut saya, Mbak.
Baik, mungkin Ibu Diah dan juga Pak Agus di antara pendengar KBR saat ini yang sedang menyimak dan juga mendengarkan ya siaran kita, punya niat atau juga keinginan untuk membantu pendidikan anak-anak di sekitar tempat tinggal mereka. Tapi mungkin masih belum tahu nih harus mulai dari mana dan kendala atau hal lainnya seperti apa. Tips atau persiapan gitu yang bisa dibagikan oleh Pak Agus dan juga Bu Diah seperti apa nih yang harus dilakukan bila ingin mendirikan sekolah alternatif begitu? Apakah untuk bikin sekolah alternatif juga butuh izin atau seperti apa nih Bu Diah dan juga Pak Agus? Pak Agus dulu silakan.
Ya, kalau pengalaman ya, pengalaman kami tidak menempatkan izin sebagai prasyarat utama sih. Kalau pengalaman, jadi artinya ada persoalan, terus ada apa, niat-niat baik dari teman-teman, teman-teman punya suatu kemampuan-kemampuan bisa dikontribusikan, ayo kita lakukan. Nah, dalam perjalanannya, tentunya lah perizinan itu juga diperlukan karena apa? Ini kan supaya terdata ya kegiatan-kegiatan ini. Dengan itu yang kemana sih impact yang kita lakukan sebagai kelompok masyarakat untuk berdampak pada mungkin ya apakah usia sekolah ini lebih berkurang atau niat sekolah lebih bersemangat atau apa, ini kan kelihatan semua indikator-indikator yang nanti gitu kan dengan peran masyarakat ini sebenarnya bukan kok ingin menunjukkan tidak, tapi bisa menjadi ukuran bahwa sejauh mana sih beranjak persoalan-persoalan pendidikan ini bisa keluar di persoalan-persoalan masa lalunya, kan kira-kira begitu ya, okay, untuk menjawab tantangan masa depan. Itu saya pikir kalau saatnya kita terkait dengan hal itu.
Mungkin kalau dari Bu Diah tipsnya nih Bu.
Kalau sedikit. Nah, yang penting itu adalah tadi lingkungan masyarakat, terus kita ini itu beneran sih, termasuk secara struktural ya, lurah, RT, RW itu kan, ini perangkat masyarakat yang memang harus kita sama-sama bareng gitu loh. Kita, kalau kami ya, kami nggak menempatkan ini sebagai apa, justru ada power di lingkungan, ini bukan rival gitu, ini adalah satu mitra, karena kita bisa memberikan layanan pada kelompok masyarakat yang ini loh kira-kira kan gitu.
Nah. Baik. Oke, dari Bu Diah mungkin tipsnya Bu, seperti apa?
Ya, kalau berbasiskan pengalaman kami ya, yang paling penting di awal itu paham persoalan, paham kebutuhan. Jadi kita nggak mungkin melakukan sesuatu asal pengen melakukan aja kan, harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah adanya kebutuhan, itu yang pertama. Terus kebutuhan itu yang dibutuhkan itu apa gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar bikin proyek atau bikin program aja sesuai mau kita gitu, tapi apa yang kita bikin itu sebenarnya harus ada dasar memang itu permintaan dari masyarakat, ada kebutuhan dari masyarakat. Nah, kebutuhannya seperti apa itu yang harus kita lakukan assessment atau lakukan kayak semacam riset gitu. Nah, kalau kami biasanya melakukan riset partisipatif supaya yang versi persoalan versinya yang disikapi itu adalah versi masyarakat gitu, versi yang benar-benar dibutuhkan gitu. Jadi pendidikan yang kita akan selenggarakan atau pendidikan yang akan kita fasilitasi itu memang menjawab kebutuhan masyarakat, itu yang pertama. Jadi kita perlu melakukan asesmen dulu kebutuhannya seperti apa. Memang benar-benar dibutuhkan atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, alangkah baiknya prosesnya itu dibangun berdasarkan kepercayaan gitu. Jadi proses yang kedua kalau kami itu justru membangun trust di antara fasilitator, di antara pendiri, di antara dengan masyarakat yang difasilitasi gitu. Jadi yang pertama ada kebutuhan, yang kedua membangun trust gitu. Jadi itu menjadi proses bersama, jadi menjadi program belajar bersama, baik dari teman-teman relawan atau dari fasilitator yang fasilitasi maupun dari masyarakat gitu. Nah, kalau sudah ada kerjasama seperti itu, proses ke depan akan lebih mudah gitu. Kalau saya itu sih Mbak, kalau masalah perizinan dan sebagainya itu sebenarnya bergantung dari model pendidikan yang mau kita selenggarakan, apakah itu pendidikan formal yang jelas membutuhkan perizinan, apakah itu pendidikan non formal juga yang juga jelas membutuhkan perizinan, apakah itu pendidikan informal. Karena kalau dalam UU Sisdiknas itu negara kita itu Indonesia punya tiga model pendidikan, ada model pendidikan formal, non formal dan informal. Kalau informal itu tidak membutuhkan izin. Jadi pendidikan yang seperti yang sekolah pakistangan lakukan itu tidak berizin, tidak apa-apa, Mbak.
Oke. Baik, mohon maaf sekali Bu Diah dan juga Pak Agus karena waktu yang sangat terbatas. Saya sudah harus mengakhiri siaran Ruang Publik pagi hari ini dengan tema Berdaya dengan Sekolah Alternatif. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pagi hari ini, Bu Diah Widuretno, inisiator Sekolah Pagesangan, dan juga Pak Agus Suprianto, Pembina Sekolah Alternatif Anak Jalanan Saaja. Terima kasih banyak Bu Diah dan juga Pak Agus atas waktu Anda berdua. Semoga siaran pagi hari ini tentunya bermanfaat untuk kita dengarkan bersama-sama. Dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi memberikan opini dan juga pertanyaan Anda, saya juga ucapkan terima kasih. Akhirnya Naomi Liandra pamit bersama dengan tim yang bertugas undur diri. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.